гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы і народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. Усівалад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх не пусцілі на лячэнне ў ЗША. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў 1 хвіліна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамову ў справе выхаду еўрапейскіх краін з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавагах агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы. Паводле Еўракамісіі, аб'ём гэтай праграмы складае 136 мільярдаў еўра. Меркель пасля сустрэчы выказалася супраць паспешлівасці ў распрацоўцы агульнаеўрапейскай праграмы, якую Берлін ацэньвае скептычна. Раней Нямеччына выдаткавала 32 мільярды ў межах нацыянальнай антыкрызіснай праграмы. Урад ЗША абвясціў праект падтрымкі Сіцігруп, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыі банкаў на 20 мільярдаў даляраў і даць гранты на 306 мільярдаў займаў і каштоўных папер па іпатэчных крэдытах. Рашэнне прынята пасля таго, як на мінулым тыдні вартасці акцыі Сіцігруп упалі на 60%. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкарыстанне ізраільскай ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую і ядзерную праграмы, каб перадаваць яе ізраільскай спецслужбе Масад. Генерал не ўдакладніў, колькі арыштаў праведзена па гэтай справе. У суботу ў Іране па абвінавачанні ў шпіянажы на карысць Ізраілю быў пакараны смерцю іранскі прадпрымальнік. Міністр замежных справ Арменіі Эдвард Налбандзян заявіў, што Ерэван не бачыць перашкодаў для ўсталявання дыпламатычных стасункаў з Анкарой. Падчас свайго візіту ў Анкару кіраўнік армянскага знешнепалітычнага ведомства пацвердзіў, што прэзідэнт Арменіі наведае Турэччыну ў наступным годзе. Раней у верасні ў Арменіі ўпершыню ў гісторыі пабываў з візітам прэзідэнт Турэччыны. Выслухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Барысаўская школьніца Таня Казыра, з-за невяртання якой з ЗША пад пагрозай апынуліся праграмы выезду за мяжу беларускіх дзяцей, ўжо дома ў бабулі. Сёння яна дала інтэрв'ю нашаму карэспандэнту. Усівалад Янчэўскі на семінары ў Менску паабяцаў свабоду і даступнасць інтэрнэту ў Беларусі. Пра гэта крыху пазней, але пачнем з эканамічных тэмаў. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершыла першы этап перамоваў у Беларусі наконт выдзялення крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Наколькі рэальнымі выглядаюць перспектывы атрымання Беларусю пазыкі, высвятляў наш корэспондэнт Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук лічыць, Беларусь мае шанец атрымаць крэдыт МВФ. Аналітык тлумачыць, што ў гэтым пытанні больш залежыць, як не дзіўна, ад Менску, а не ад Вашынгтону.
Калі ўрад дакажа, што ён сур'ёзна ставіцца да рэформаў, да ацэнкі крызісу, калі ён перастане імітаваць і рабіць толькі заявы, тады і крэдыт дадуць, таму што прайшла эпоха піару, дэкларацыі і бахвальства. Прайшло час тэхнакратаў, эканамічнага разліку і платы за свае памылкі. МВФ можа дапамагчы нам у гэтай становішчы, але ён перш за ўсё павінен бачыць, што гэта не блеф, што гэта не выкананне плану ў трэцяй пяцігодкі, а гэта прагматычная і рэальная эканамічная палітыка.
Кіраўніцтва Нацыянальнага банку Беларусі тлумачыць жаданне атрымаць крэдыт МВФ неабходнасцю павялічыць золатавалютныя рэзервы краіны і так званую падушку бяспекі. Начальник управління інформації Нацбанку Анатоль Дроздов каже, що осінське скорочення державних запасів тлумачить це об'єктивними причинами.
Сокращення ж йде не тільки тому, що ми участвуємо в валютних інтервенціях на біржі, ведь йде переоцінка активів. Якщо золото упало в ціні, платина упало в ціні, срібло упало в ціні, драгоцінні камні упали в ціні, євро упало в ціні. Соответственно, переоцінюється на початку місяця, йде переоцінка резервів, і, відповідно, вони сокращаються. Хоча формально не уменшилось ні кількість золота, ні євро, нічого не уменшилось. Номінально, но із-за переоцінки, тому що читають долар.
З кулярів перемовного процесу поміж МВФ і білоруським урядом доходять звістки, що представники Міжнародного валютного фонду найперш потребують девальвації білоруського рубля і скорочення різних бюджетних виплат. На білоруському інвестиційному форумі у Лондоні Спадар Матюшевський, намісник старшині правління Національного банку, казав, що у 2009 році відбудеться плавна девальвація рубля на 5-10%. Былы старшыня правлення Национального банку Станислав Богданкевич называе гэту заяву надзвычай асцярожнай.
На самом деле, чтобы сбалансировать внешнюю торговлю, надо бы проводить более серьезные девальвации. Экономика требует девальвации национальной валюты, потому что дефицит торгового баланса за 9 месяцев с Россией, он уже достиг 9 миллиардов долларов. Но правда есть профицит с Западом, но у сальдо в целом более 2 миллиардов сегодня чистый дефицит. Это очень много для страны.
У пресовом релизе Национального банка Беларуси означается, у снежни баки обмеркуют питания, якія мают технічний характер. Так само докладняется, после узгоднения усіх технічних питанняў, адповедный пакет документов будет отдаден у выконавчую раду МВФ для кончаткового затвердження.
Рассказывал Владимир Глот. 2 месяцы тому Ісляндія була першою країною, яка попросила допомоги у Міжнародного валютного фонду у сувязі з фінансовим кризисом. А потім мішок з просьбами розв'язався Пакистан, Україна, Білорусь, Угорщина, Латвія. Ці хопить у гэтым фонді грошей, каб задоволить усі просьби. Як патлумачыў нашаму радыё колішні віцэ-дырэктар МВФ Дэсмонд Лакман, на гэты момант пазыкавыя рэсурсы МВФ дасягаюць 250 мільярдаў даляраў. Гэта недастаткова, каб задаволіць усе просьбы і прадухіліць крызіс. Нагадаю, што Беларусь просіць 2 мільярды даляраў. Місія МВФ вернецца ў Менск у снежні для працягу перамоваў. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Вялікія цяжкасці са збытам гатовай прадукцыі ў Расію зазнае ў гэтыя дні акцыянернае таварыства «Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат». Паўстала пытанне пра скарачэнне працоўнага тыдня альбо нават спынення на пэўны час асобных вытворчасцяў.
Цэгі камбінату па выпуску гафрыраванай тары нагадваюць цяпер складскія памяшканні, гаворыць адзін з рабочых.
Основные эти потребители продукции вроде в связи с кризисом отказали, все завалено этой продукцией.
У Российскую Федерацию комбинат накировывая 45% своей продукции. У листопаде ситуация резко изменилась. Говорит наместник генерального директора в питаниях экономики Валер Романенко.
За 18 дней, например, ноября отгрузка в Россию упала на 50%. Вот поэтому и все проблемы. Дело даже не в цене, а дело в том, что там идет свертывание производства. Ну, они быстро на кризис реагируют сворачиванием производства, прежде всего. Отсюда у нас нет заявок, и это проблема. У нас непрерывное производство. Мы просто должны либо работать, либо не работать. А так вот, как станкостроители, машиностроители закрыли, остановили конвейер, одну смену там отправили. У нас так не получается.
Спадар Романенко вельмі добра разумее, што скарачэнне экспарту вядзе да затаварвання прадукцыяй. Гэта хвалюе людзей. Таму зараз у калектыве камбінату высвятляецца стаўленне людзей да мажлівага скарачэння працоўнага тыдня.
Мы еще приказ не писали. Мы предварительно просто сейчас ведем работу по уведомлению, что с Нового года возможен переход. Сокращенной недели, но конкретно приказа не писали.
Я дадам, што Светлагорскі цэлюлёзна-кардонны камбінат адзначыў сёлета свае 40-выя ўгодкі. Гэта камбінат поўнага цыклу перапрацоўкі драўнянай сыравіны ў гафрыраваны кардон і скрыні з яго. У склад камбінату ўваходзіць адзіны ў Беларусі завод, які вырабляе цэлюлёзу. На камбінаце працуе 3,5 тысячы чалавек і, паводле афіцыйных звестак, сёлета за 9 месяцаў заробак склаў у эквіваленце 422 даляры. У сувязі з фінансовим кризисом ми питаємося, ці ёсць у вас додаткові криниці доходів. Сьогодні на гэта питання адказваюць гарадзенцы.
А по моих назіраннях ще до кризису людям просто пообрубали гэтыя магчымасці додаткових заробков, зв'язаних з межою. Тому що зараз, наколькі я ведаю, що уже гэтыя усе контрабандные перевозки, яны обмежаваны вельмі державою, що дотычить там, не ведаю, промыслових речов, що дотычить солярки, що дотычить спиртного і папіросов. І тому я думаю, що кризис так само балюче адаб'ється і на тих людях, которые працавали праз межу, так скажем.
У моїх знайомих додаткових заробков просто нема, тому що для того, как поехать в Польшу, здесь в Литву, как ранее, некоторые студенты ездили, знакомые. Зараз таких возможностей нема. Вот. Ранее так можно было выезжать за межу, нечто продавали, и при этом зарабатывали, ну так, достаточно неплохо для основания.
А у Польши уже дешевле солярка, это я знаю, что уже много кто не ездит. Ну что, там упала цена намного и в России, в Польше, там, в Германии, в этих... упала цена, а у нас постоянно такая же, и никто же не хочет даже возить.
Польша? Нет. Солярка тоже дорогая, поэтому а в Польше он подешевело, и поэтому уже не заработаешь там толком.
Ну, конечно, всегда существуют возможности что-то дополнительно заработать. Так как мы живем близко к границе, действительно можно поехать на Польшу что-то заработать. Но проще найти более высокооплачиваемую работу на государство, желательно. Можно всегда на государственной работе заработать еще дополнительные деньги, беря взяточки и тому подобные вещи.
Такі адказы мы пачулі ў гародні.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі. Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Гэтыя ды іншыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць Віталь Цыганкоў, Сергій Навумчык і Лявон Баршэўскі. Праскі акцэнт вы пачуеце хвілінаў праз 20. 16-гадовая барысаўчанка Таццяна Казыра кажа, што вярнулася ў Беларусь назаўсёды, хаця і называе сваю краіну балотам. З былой уцякачкай размаўляў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Таццяна Казыра вярнулася з Сан-Францыска ў Барыса учора 23 лістапада. Сёння Таццяна распавіла свабодзе пра жыццё ў сям'і Мануэля і Дэбі Запатаў, як у апошнія дні пасварылася з іхняй дачкой Ашлі, якую ўсё ж працягвае называць сваёй сястрой. Дзяўчына прызнае, што пакрыўдзіла Запатаў сваім ад'ездам, але кажа, што сум па бабулі ды іншых сваяках у Беларусі быў мацнейшы.
Правда, последние дни очень было тяжело, потому что я сказала, что я уезжаю, и Ашля очень сильно обиделась. Она почти выгнала меня из комнаты, получается, потому что она очень сильно обиделась. Я ночевала в гостиной. А так у меня очень хорошо, семья очень любит меня.
Вы будете с ним контакт протягивать?
Да, буду, конечно. Мы уже вчера с ними созванивались, поговорили уже.
А как вы им тлумачили, и как вы зараз тлумачите, чему вы решили вертаться?
Я им говорила, и говорю, и буду говорить, что очень сильно по дому соскучилась, очень сильно, и это правда.
Скажите, эти сильно отрознивалось житё ваше в том Америце от того, как вы жили в Беларуси?
Конечно, сравнились. Там все для жизни есть, для будущего, для всего там все есть. А здесь, что здесь? Болото наше.
Что-что?
Болото наше здесь.
Таціна распавіла, чым займалася ў Амерыцы і як бавіла вольны час. Яе вучоба складалася з таго, што раз на тыдзень дзяўчына хадзіла ў каледж. У астатнія дні тыдня яна рабіла хатнія заданні. Час ад часу хадзіла займацца спортам у гімнастычную залю, бывала ў кінатэатры. Дзякуючы Ашлі, кола знаёмых Таціны ў США паступова пашыралася. Амерыканка сканчае школу, але ўжо працуе ў музычнага прадусера і пазнаёміла Таціну са сваімі сябрамі па працы. Вельмі культурныя людзі, згадвае Таціна Казыра. Яшчэ дзяўчына згадала, што часта хадзіла ў мясцовую бібліятэку, дзе прачытала некалькі кніг, у тым ліку па-расейску «Алісу ў краіне цудаў». Што да ўласнага лёсу, то прызнае, цуду не адбылося. Таціна ўсё мацней пачала сумаваць па бабулі ды іншых сваяках, якія засталіся ў Барысаве. Некалькі разоў да Таціны ў Сан-Францыска прыязджаў прадстаўнік МЗС Беларусі і працягваў угаворыць яе вярнуцца дадому. Таціна кажа, што паплывалі на яе рашэнне і лісты беларускіх дзяцей, якіх пасля яе невяртання на радзіму не пусцілі больш на лячэнне ў США.
Пісем, што было ад сям'і,
У меня было столько листов, вам бы надокучило их читать. Мне надокучило, я половину их уже не прочитала. Писали, вернись, мы так само хотим туда поехать, а за тебя нас не пускают. Мне саправды было шкода и соромно перед ними, у тим лику тому я тут.
Я очень жалею.
Нашу размову Татьяна спынила, мовляв, ее чекают иншие журналисты. Что будет потом, коли цікавность до ее зникне? У найближчих планах Тетяни Казири скончить школу, а потім можливо стати масажисткою чи манікюрницею.
Думаю, що курси якісь масажа, манікюр, а потім працювати піду.
Тані Казира телефонував наш кореспондент Олег Розділович. А зараз основні теми сьогоднішньої програми. Еврокомісія вітала рішення білоруських уладів дозволити розповсюд нашої ніви і народної волі про державні канали. Рішення про виділення Білорусі кредиту Міжнародного валютного фонду відкладається до чергового раунду перемовів. МВФ потребує девальвації білоруського рубля і скорочення бюджетних виплатів. Свєдлогорський кордонний комбінат може долучитися до тих, хто вимушений обмежувати свою витворчість. Після падіння ціни на нафту вироб біопаліва на Бобруйському заводі перестає бути рентабельним. Усівлад Янчевський пообіцяв, що цензури у білоруському інтернеті не буде. Керівник ідеологічного управління президентської адміністрації узяв удел у семінари АБСЕ. Тетяна Казира, яка вернулася з прийомної американської сім'ї у Борису, каже, що одним з мотивів послужили листи білоруських дітей, яких з ЄЄ не пустили на лечення у США. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера Вальднер заявила, що вітає рішення білоруських уладів дозволить друкувати і розповсюджувати незалежні газети «Народна воля» і «Наша Ніва». Ну а сьогодні у Мінську на конференції, організованій представництвом АБСЕ і білоруськими уладами, обмірковувалася небезпека державного регулювання інтернет-медіа і контролю над ними. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Круглий стол інтернет-СМІ виклики 21-го стагоддя ініціювали Офіс представника АБСЕ по свободі медіїв, Офіс АБСЕ у Мінську і Міністерство інформації. У їм брали удел представники офіційних і незалежних медіїв. На відкритті виступив помічник Олександра Лукашенки, начальник головного ідеологічного управління президентської адміністрації Усівлад Янчевський.
Інтернет в Білорусі був, є і буде свободним.
Інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Коли спотрібиться регулювати ті і ті інші відносини у інтернеті, ніхто не буде робити гэта таємно. Усе буде обмірковуватися відкрито, голосно, з уділом навіть тих, хто крайне непримиримо ставиться до влади. І сьогоднішній круглий стол – один з елементів гэтага діалогу. Особисто я готовий постійно зустрікатися з представниками інтернет-СМІ. Не треба блитати розумне юридичне регулювання з цензурою. Говорка не йшла, не йде і не буде йти про цензуру новинної, політичної і аналітичної інформації. У інтернеті треба ставити заслону тільки криміналу, а не альтернативній думці.
Треба ставити заслон тільки криміналу, а не альтернативному мненню.
Спадар Янчевський виказав зацікавленість у тим, каб найближчим часом по доступності інтернету Білорусь стала у один шерах з передовими країнами світу. Так само він заявив, що ніводная розумна думка і ініціатива, яка прогучить на семінари, не сиде у пясок. Погрозу введення цензури і державного регулювання незалежні адмисловці бачать у новому законі об СМІ, який у лютому уступить у силу. Там значиться, що регулюванням діяльності інтернет-СМІ буде займатися урад, який неузабаві видасть адмисловую постанову. У своїм виступі директор Офісу АБСЕ по свободі СМІ Ролан Блес повторив заклик, який він зробив ще у соковіку, коли приїжджав у Мінськ. АБСЕ лічить, що повинен бути плюралізм і свободний поток інформації. Наше послання ясне – не регулюйте інтернет, бо він гарантує докладно тое, що Білорусь і інші країни АБСЕ підписали заховувати плюралізм і свободний поток інформації. Спадар Бліс заявив, що нема потреби у особному законодавстві об інтернеті. Він попросив представників президентської адміністрації криху почекати і улічити рекомендації АБСЕ. У розмові з журналістами спадар Янчевський оспрічував факти блокування інтернет-сайту у Білорусі. Мовляв, коли такое було, то з технічних причин. Він пообіцяв, що влади не будуть зачиняти інтернет-ресурси.
Передавав Олесь Дашинський. А зараз актуальная экспертиза свободы. У выніку перемовы у миссии Международного валютного фонда с белорусским урадом решение про выделение кредиту покуль не принятое. У чем назираются основные пункты незгоды помеж боками? Накольки готовое соступить белорусское керавництво деля отрымания грошей МВФ? На гэтае ды іншае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Александр Чубрык. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Улады Беларусі працягнуць кансультацыі з Міжнародным валютным фондам па пытанні выдзялення стабілізацыйнага крэдыту ў снежні гэтага году. Так паведамляе прэс-рэліз управы інфармацыі Нацыянальнага банка Беларусі. Нацыянальны банк даволі пазіцыўна ацэньвае вынікі перамоваў, а мы з вамі паспрабуем ацэніць, чаму дагэтуль МВФ і Беларусі не ўдаецца дасягнуць згоду. Міхал Залескі, на вашую думку, у чым тут прычына?
Справа ў тым, што гэта не чыста грашовая перамова, як з камерцыйным банкам. Тут арганізацыя міжнародная, которая па сваіх статутных мэтах абавязана клапаціцца яшчэ і пра эканамічную стабільнасць і пра далейшы эканамічны рост. То яны дзеля гэтага ўвязваюць выдзяленне крэдыту з пэўнымі абавязацельствамі эканамічнымі, которыя, мабыць, мы ў поўным аб'ёме пажаданым для гэтай арганізацыі не ў стане выканаць.
Міхал, а на вашу думку, з таго, што прагучала ў прэсе, гэта не пацверджаныя дадзеныя, але яны нікім і не адхіленыя. Найперш, МВФ патрабуе пэўнай дэвальвацыі беларускага рубля каля 20%, а другое, МВФ лічыць, што беларускае насельніцтва павінна трошкі больш аплачваць за камунальныя паслугі. Ці гэта з'яўляецца галоўным камнем сутыкнення?
Безумоўна. Трэба своечасова прыняць таблетку, кажа доктар. А хворый каже, я обойдусь без ваших таблеток, то навошта остатнее лечение? Вот таки отримливается прикладный диалог. Для нашего популистского ураду, вот гэные две меры, гэна нож вострый. Ну, сами разумеете, як зреагуют люди у нас на то, что придется еще 2/3 доплачивать до коммуналки. Альбо, что придется убачить рубель потаневшим на чверть. Гэна никому не сподобается. И таму якбы ўрад беларускі згодны на тыя меры, которые ў ягоную стратэгію і ў ягоны ход мыслю ўпісваюцца, і не згодны на тое, што прапануе МВФ от у гэнай частцы, которая, дарэчы, і сапраўды не была абвергнута нікім.
Александр Чубрык, ваше меркаванне, у чым асноўныя кропкі нязгоды, прынамсі пакуль, паміж Беларусю і МВФ, і наколькі, па-вашаму, гэтыя кропкі такія нязменныя, ці ўсё-ткі Беларусь можа пайці на пэўнае змякчэнне сваёй пазіцыі?
Я б згадаў прэсавы рэліз, які распаўсюдзіў Міжнародны валютны фонд і Нацыянальны банк, кожны свой. І ў абедзвюх адзначаецца тое, што дасягнуты вельмі істотны прагрэс у разуменні аднаго бакамі. Я б не сказаў, што гэта простыя словы. Рэч тым, што Нацыянальны банк у нас адказвае за грашовую палітыку ў краіне, за курс нацыянальнай валюты. Але ён не адказвае за розныя сацыяльныя рэчы. Магчыма, Нацбанк і сам лічыць, што дэвальвацыя патрэбна, але ці пойдзе на гэты ўрад. І тут атрымліваецца, што вось гэты трэці бок, уласны ўрад, можа пэўным чынам трошкі тармазіць працэс. Але ж я думаю, што тое, што на дадзены момант МВФ дакладна не адказаў «не», дае нейкія спадзяванні нам на тое, што мы ўсё ж такі пойдзем на тыя ўмовы, якія ставіць МВФ, магчыма, МВФ рэактуе свае ўмовы і атрымаем гэтыя грошы.
Александр, а патлумачце нашым слухачам, як звычайна традыцыя з іншымі краінамі, колькі могуць такія перамовы працягвацца? Ці яны зачыняюцца на пэўным этапе, ці яны могуць ісці, ну, скажам, месяцамі?
Не, ну, вы ж паглядзіце, Беларусь і іншыя краіны, тут трэба таксама разумець, што гэта розныя рэчы. Беларусь з'яўляецца найменш рэфармаванай эканомікай рэгіёна. Тут трэба шмат чаго рабіць, просто каб атрымаць гэтыя грошы. У нас гэта рэфарматаванне ўсёй мадэлі эканамічнай палітыкі. Магчыма, ўрад і хацеў бы сам рэфарматаваць гэтую мадэль, але ж гэта не хутка робіцца. Таму я думаю, што Беларусь тут не трэба параўноўваць з іншымі краінамі, якія маюць ужо рынкавую эканоміку, і гаворка ідзе проста пра нейкія стабілізацыйныя такія макраэканамічныя меры. Гэта вельмі вялікія грошы для Беларусі, бо гэта ў некалькі разоў перавышае квоту МВФ для Беларусі. Тут МВФ трэба даволі доўга думаць, усё ўзважваць, ведаеце, ну і такія конкретные речи пропоновать белорусам. У нас есть розные в додаток законодавства, там лихты, там от банку, от ураду, концерни. Вельми, вельми складаная система. І місія МВФ. Вельми тяжко складано розібратися у ситуації, просто як скласти більш-менш адекватний спіс умов.
Міхал, на вашу думку, наскільки ось зараз справді білоруський урад готовий до ніяких істотних перемен? Наскільки у білоруських уладів у широкому сенсі є розуміння, що без цього зараз не обійтися, і що менавіта кредит МВФ може підштурхнути імідж Білорусі і ті ж самі структурні перемени?
Нас усім світом за вуші тягнуть з нашого болота, да і на свою дорогу, якби на свій шлях. Не тільки Міжнародний валютний фонд, а Росія, Європа, Злучені Штати, кожен по особку говорить, де вийдете ви нарешті на ту дорогу, яку всі люди ходять. Не йдете ви особливим своїм шляхом, унікальним неяким. Тим більше, що шлях, мабуть, досить хаотичний такий. Наші дні нагадують, як от немовля таке вже ладне, лежить місяць у шесть, руками, ногами дригає весь час, воно ж нікуди з місця не може зрушитися. Так нам кажуть, повзіть хоча б куди-небудь. А не хоче наш урад повзти покуль що, бо є звичні міри і звичні методи. Коллега слушно сказав, что не могут разобраться у наших справах, потому что звонку, то, что тут робится, оно подается неким хаосу, потому что наши меры, и они неадекватные, пункт углежения рыночной такой экономики. И оно отрымливается такое потребование, как бы, так вы зробитеся подобными на людей. Коли у меня есть две неких техничных системы, и они повинны быть программно и аппаратно сумещальные. Тобок они повинны размовлять на одной мове и одна пристыковываться до другой, как ты евророзетки. Как бы. А у нас еще не евророзетка. Вот они нас и примушают такую прикрутить.
Александр, чи ризикнете ви все-таки, улічуючи всі чинники, всі околічності, які ми міркували, дати прогноз у виніку після того чи іншого раунду перемову, після відчування того, що політично це вельми треба для Білорусі, не тільки економічно, чи отримає Білорусь цей кредит МВФ?
Я тут скажу хоча й не прогноз, а те, що мені хотілося. Я все ж таки думаю, що отримає.
І це буде досягнуто не тим, що Білорусь пойде на всі ці умови, а певним компромісом з двох боків. Нешто зменшить МВФ, нешто зменшить Білорусь. Я так розумію.
Що з боку Білорусі буде більше соступок МВФ, чим з боку МВФ соступок Білорусі. Тому що МВФ – це все ж таки, як означав Міхал на початку розмови, це міжнародна організація, вона працює поводля стандартів. Пойти на ніякий компроміс з Білорусі істотно було складано. Я думаю, що білоруський бок просто мусить трошки ще соспіти для прийняття такого рішення. Але ж соспіє.
Шанси Білорусі отримати кредит МВФ обмірковували економісти Міхал Залєський, Олександр Чубрик і наш оглядальник Віталь Циганков. Ну а зараз дзвінки слухачів на свободу.
Придумали власті уже трудові лагеря без предоставлення відпусків і зарплати. Похоже, уже було в Германії при Гітлері.
Наша сборная по футболе, проигрывая усим карликам, тому что федерация за место правой ее левую штангу привезла.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует и у гэтый час. Больш подробязный огляд звонков на свободу вы почуете праз гадзіну, а зараз международная тема. Учора у Венесуэле прайшлі мясцовыя выбары, у якіх прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі ў пераважнай большасці штатаў і гарадоў. Кандидаты оппозиции выиграли только у трех штатах, але самых густонаселенных. С подробязностями Ян Максимюк.
Выборы 23 листопада, по поводу аналитиков, были важным тестом популярности для президента Уга Чавеса. У снежни минулого года Чавес невеликой колькостью голосов проиграл референдум, який имел снять конституционное обмежевание на пробывание на президентской посаде. По поводу теперешней конституции, у Венесуэле один человек может быть президентом не более за 2 6-годовые термины. Другий термин Чавеса скончается у 2012 году. По поводу попередних даденных, кандидаты пропрезидентской объединенной социалистической партии займут посады губернатора у 17 из 22 штатов Венесуэлы. Оппозиция выиграла губернаторские выборы в трех шматлюдных штатах, где посаду мэра в столице Каракасе, и будет иметь контроль над территорией, где проживает больше 8 миллионов венесуэльцев. Чавес, який скористав вялізныя доходы з экспорту венесуэльской нафты и политику национализации для просовывания своей популистской программы социализму 21-го стагоддзя, выказал задовольнение после выборов. Оппозиционный кандидат Антонио Ледезма, який был выбранный мэром Каракасу, сказаў пасля выбараў, што хоча супрацоўнічаць з прэзідэнтам, каб выцягнуць сталіцу з хаосу і галечы.
Ал прэзідэнта дэ ла рэпубліка.
Пасланне прэзідэнту рэспублікі. Між намі шмат разыходжанняў, але цяпер час неадпаведны, каб высвятляць прычыны гэтых разыходжанняў. Я запрашаю вас, спадар прэзідэнт рэспублікі, працаваць разам, каб уратаваць Каракас ад хаосу і галечы.
Палітыка Чавеса наогул папулярная сярод бяднейшых слаёў насельніцтва. Але венесуэльцы штораз больш незадаволеныя тым, што ў краіне ўзрастае злачыннасць, карупцыя і інфляцыя.
Расказваў Ян Максімюк. Пасля выпуску навінаў праскі акцэнт.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 18:30. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Еўракамісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд «Наша Нівы» і «Народнай волі» праз дзяржаўныя каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раунду перамоў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. З-за крызісу скарачаюцца заяўкі і экспарт у Расію. Пасля падзення цаны на нафту выраб біяпаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволад Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуру ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, гаворыць, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх за яе не пусцілі на лячэнне ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Праціўнікі пабудовы атамнай электрастанцыі ў Астравецкім раёне звяртаюцца да беларускай і міжнароднай супольнасці са сваімі аргументамі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Наумчыка цяпер да міжнародных падзеяў. Масква адрана абвінавачванне Тбілісі ў абстрэле аўтамабільнага картэжу з прэзідэнтам Грузіі і Польшы Міхаілам Саакашвілі і Лехам Качынскім. Міністр замежных справ Расіі Лавров назваў інцыдэнт правакацыяй грузінскага боку. Па ягоных словах, Саакашвілі запрасіў у Тбілісі прэзідэнта іншай краіны і павёз яго ў іншую дзяржаву. Паводле Тбілісі, у нядзелю картэж з прэзідэнтамі быў абстраляны непадалёку ад паўднёвай Асеціі з блокпосту, на якім знаходзіліся расійскія паўднёва-асецінскія вайскоўцы. Пацярпелых няма. Расійскі бок сцвярджае, што не распачынаў страляніну. Паўднёва-асецінскія ўлады гавораць, што некалькі аўтамабіляў спрабавалі прарвацца праз агароджу, іх не прапусцілі, аднак ніякай страляніны не было. Камандуючы іранскім корпусам абаронцаў ісламскай рэвалюцыі Мухамед Алі Джафары заявіў пра выкрыццё ізраільскай шпіёнскай сеткі. Паводле ягоных слоў, яе ўдзельнікі спрабавалі збіраць інфармацыю пра іранскую вайсковую ядзерную праграму, каб перадаць яе Масаду. У суботу ў Іране па абвінавачванні ў шпіянажы быў пакараны смерцю іранскі прадпрымальнік. Урад США абвясціў праект падтрымкі сеці груп аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што ўрад выкупіць акцыю банкаў на 20 мільярдаў даляраў.
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі Валер Каліноўскі. На чарзе перадача «Праскі акцэнт». Чым патлумачыць, што мастак Алесь Пушкін быў збіты за беларускую мову не амапам, а звычайнымі беларускімі вяскоўцамі? Чаго дамагаецца Лукашэнка, калі прапануе пакараць нядбайных бацькоў і адбірае катэджы ў чыноўнікаў? Як патлумачыць феномен футбольнага яднання праціўніка ўлады і яе прыхільнікаў? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Сергей Наумчык.
Мова – гэта сродак стасункаў, спосаб данесці свае думкі ці памкненні да аднаго суразмоўцы ці да мільёнаў. І сёння мы будзем гаварыць пра мову, але не толькі пра мову ў традыцыйным сэнсе, але і пра мову палітыкі, мову папулізму, мову спартовую, мову футболу. Днямі мастак Алесь Пушкін быў збіты групай маладзёнаў за тое, што за сваімі сябрамі размаўляў па-беларуску. Збіты ён быў не амапам, а простымі беларускімі вясковымі хлопцамі. Вось што, гэта новае пакаленне, якое вырасла пасля 95 году, калі быў скасаваны статус беларускай мовы як адзінадзяржаўнай. Гэта некі новы такі феномен у нашым жыцці. Калі ласка, Лявон Баршэвскі.
Я думаю, што агрэсіўнасць, якая власцівая пэўным часткам грамадства, гэта не толькі ў нашым жыцці. Гэта агрэсія супраць таго, хто цябе адрознівае. І адрозніваецца ў тым сэнсе, што ты не можаш быць такім. Гэта з'ява, на жаль, больш глабальная, але то, што у Беларусі цяпер такое можа здарацца, цяжка сабе ўявіць, каб такое здарылася ў пачатку 90-х гадоў, калі адчувалася, што беларуская мова знаходзіцца пад абаронай.
Лявон, калі вас правільна разумею, такое не магло здарыцца ні ў, скажам, 88 годзе, калі вы ў Полацку разам з Соколавым Воюшам, з Арловым лазілі першыя мітынгі, ні ў 92-м, калі вы былі дэпутатам парламента.
Безумоўна, таму што тады это значыла, што это аўтарытэт, што людзі, якія карыстаюцца беларускай мовай, гэта яны лепшыя, яны разумнейшыя. І трэба сказаць, што тады не адчувала свабодна сябе не пачувалі тыя, хто вот, мякка кажучы, агрэсіўна настроены, яны мусілі прыслухоўвацца.
Лявон, Лявон, прабачце, я яшчэ раз удакладню пытанне. Нават у 87-м годзе, калі панавала савецкая сістэма і камуністычная ўлада, таксама такога быць не магло.
Ну, тады маглі абразіць. Я б сказаў, то есть у сэнсе назваць калхознікам ці што-небудзь, но каб біць, каб агрэсіўна. Хаця не мы помнім на Траецкім прадмесці 86-й год, вот это. Ну там всё-таки это была арганізаваная акцыя так званых афганцаў. Это была справакаваная акцыя, калі пабілі ўдзельнікаў гукання вясны. Так што хтосьці мог толькі калі падштурхоўванне такое рабіць, а просто так это ўзнікнуць не магло.
Калі ласка, вітайце, Ганкоў, ваша ацэнка вось гэтай падзеі?
Тысячы, сотні людзей гавораць па-беларуску ў жыцці пастаянна на вуліцах горада, і ніхто з іх не сустракаецца, прынамсі, не абавязкова, што кожны раз сустракаецца з нейкай агрэсіяй ці з нечым часцей. Якраз я сам па сваім вопыце магу сказаць, сустракаецца нейкая, ну, зацікаўленасць, ці сустракаецца нават нейкая прыязнасць. Вось. І калі параўноўваць, вот я так разумею, наша размова пайшла ўжо ў параўнанні, напрыклад, канец 80-х гадоў і цяперашні час, я б сказаў бы, што зараз якраз мова, магчыма, выклікае больш такой абыякавасці. Ну, гаворыць чалавек і гаворыць, это, маўляў, ягоная справа. В канцы 80-х абавязкова кожнае беларускае слова сустракалася. Ну, агульная была палітызацыя больша, інтарэс людзей да всіх гэтых пытанняў. Кожнае слова сустракалася некім пытаннямі, а чаму, а што, а вы з БНФ, а вы там палітык, ці хто, а чаму па беларуску гаворыце. Зараз людзі часам нават, скажам, вачэй не падымаюць, з табой размаўляючы па-расійску і па-беларуску, і асабліва на гэта не рэагуюць, і гэта я не дакцэнць, можа гэта і становчы знак, то есть людзі прывыклі, што мова вучыць з вуснаў людзей, якія да іх звертаюцца там в установах і гэтак далей. Это ўвогуле свечне агульны такой, можа быць, апалітычнасці і большай абыякавасці, якая зараз ёсць у грамадстве, чым у канцы 80-х, пачатку 90-х, якія мы ўжо параўноўваем.
Віталь, вы цяпер гаварылі як палітычны аналітык, а я вам задам пытанне як бацьку. Гадоў 5, прыблізна каля 5, вы надрукавалі ў нашы нівы эсэ, потым яно было перадрукавана нават у кнігах. Калі я не памыляюся, называлася «Тата, ці папа?»
«Тата, ты папа».
Пра вашага сына Богуся, які выхоўваўся, гэта дакладна ведаю, выхоўваецца па-беларуску, але вот патрапіўшы ў расійскамоўны асяродак, ён пабачыў такую, ну, такое пэўнае непрыняцце вось гэтага. Вы ўпэўнены, што ваш сын можа бесперашкодна, без нейкіх такіх, ну, псіхалагічных выдаткаў вучыцца па-беларуску, гаварыць па-беларуску і гэтак далей. Вось ваша адчуванне як бацькі.
Асаблівая сітуацыя ў тым, што ў Беларусі ўсё яшчэ існуюць тыя установы, тыя дзіцячыя садочкі і школы, у всякам разе школы, дзе выкладаюць па-беларуску, і мой Богуслав ходзіць у даволі знакамітую 23-ю гімназію ў цэнтры Менску на вучня Куба Колоса, где ходит вельми много детей и знакомитых политиков и людей громадских. И, такая она знакомитая в этом лику и гэтым, не только своим беларускамоўным статусом. И там дети, многие говорят не только на уроках, але и в жыцці по-беларуску. Тому в этом сэнсе, как раз в адрозненні от первых годов сутыкнення с социумом, теперь Бог уже сустракая беларускамоўных не только дорослых, яких он весь час в жыцці чу и бачу, а теперь он уже каждый день по-беларуску говорит со своими ровесниками. Але натуральна, што дзеці, яны даволі лёгка прыстасоўваюцца да рэаліі і, Богу ж, скажам, не настойвае на сваёй беларускамоўнасці ў нейкіх сітуацыях у двары там ці ў горадзе, калі іншыя людзі з ім гавораць па-расейску. Нейкіх такіх, зноў-такі, псіхалагічных праблемаў я ніякіх не бачу. Кожны дзень, працэнтаў 90, напэўна, 9 часу сын гаворыць па-беларуску і в школе, і дома, і часам у двары. Так что такого разлома с грамадством, якого можно было б чекать, якого можно чекать в вашем питании, безумовно, нема.
Это был Виталь Цыганков. Александр Лукашенко днями сказал про мэтазгоднасць стварэння працоўных лагераў для нядбайных бацькоў, якія не хочуць сплачваць дзяржаве выдаткі на ўтрыманне дзяцей. Мы цяпер не будзем абмяркоўваць, наколькі гэтая тэза адпавядае ягонай жа канстытуцыі ці нормам правоў чалавека. Пагаворым пра прапагандысцкі аспект гэтай з'явы. Спадар Баршчэўскі, ці вам не бачыцца тут некі элемент папулізму?
Вядома, даўно вядома, што больш бліскучая папуліста, чым Александр Лукашэнка, на нашай сцэне няма, тым больш ён мае неабмежаваныя магчымасці гэты папулізм трансляваць у сродках масавай інфармацыі, у электронных сродках масавай інфармацыі. Цэлы перавзысці ў гэтым не можа. Трэба сказаць, што ён трапляе ў асноўным на думку большасці грамадства, у большасці пытанняў, і большасць грамадства думае, нават калі не прызнаецца, но думае падобна пра гэта. І ў гэтым сакрэт, скажам так, таго, што ягоныя часам выказванні, якія часам нам даюцца экстравагантнымі, яны знаходзяць абсалютна глебу ў такіх колах грамадства, якое сваімі праблемамі раздразнёнае, якое хоча бачыць вакол ворагаў, вакол таму, хто замінае. Гэта цалкам рэтанцыя Лукашэнка ў сваёй практыцы, ў сваіх публічных выступах.
Пытанне да Віталія Цыганкова. Да каго адрасаваная гэта мова Лукашэнкі? Тут, дарэчы, ўжо заўважылі шмат такія аналітыкі, што гэтае адрасаванне да бацькоў дзяцей як бы падмацоўвае гэты імідж такі бацькі. Ён ёсць бацькі, але ён бацька над бацькамі. Дык ці гэты папулізм, ён вынік некага таго прагназуемага эканамічнага спаду, ці гэта нешта іншае?
Пагаджуся з Лявоном, што некаторыя апошнія папулісцкія заявы Александра Лукашэнкі вельмі трапна пацэлілі ў чаканні людзей, і я на гэтым фоне нават выдзеліў бы не толькі гэту заяву пра працоўны лагер, яна безумоўна накіраваная найперш можа жанчынам, маці, тым, хто мае сваіх дзяцей, хто заклапочаны, хто побач вакол сябе бачыць алкаголікаў, бачыць тых самых нядбайных бацькоў, пра якіх сказана ў гэтым указе. І натуральна, што большасць людзей гэтых людзей не любіць. Не любіць іх неаставленне да дзяцей, і любая крытыка да такіх людзей, яна знаходзіць водгук. Але яшчэ, я пачаў гаварыць, што я абазначыў тое, што адбылося некалькі дзён таму, гэта разгром чыноўнікаў. То фактычна нельга уявіць, ці можна знайсці больш удалыя сацыяльныя групы для крытыкі. Гэта нядбайныя бацькі і чыноўнікі. Гэта проста самая такая прыдатная сфера для таго, на каго можна накідавацца, каго можна раз'юшана крытыкаваць і што знойдзе водгук у большасці насельніцтва. Памятаю, як некалькі гадоў таму, якім поспехам была накіраваная лукашэнкаўская крытыка ДАІ, дзяржаўнай аўтаінспекцыі. А зараз чыноўнікі і іхнія катэджы, гэта ўвогуле бяздонная бочка для рэйтынгу, для папулізму. Хіба алігархі, але ў нас іх нема. Таму ў Беларусі, я думаю, гэта тэма чыноўнікаў будзе Александром Лукашэнкам яшчэ развівацца. Я думаю, мы будзем бачить другую и третью серию. Ну, а причины, це правда, видовочные, коли отбывается экономический кризис. Во-первых, варто оттянуть увагу. По-другому, варто показать, что президент нечто робит, и он клопотится про народ, и он решает проблемы, и он разгоняет тех, кто не хочет их решать, и он усім керує, и он допоможе народу выползти из этого кризиса тем, что посадить нерадивых чиновников, ну а тех, кто не хочет працевать, накерує працовные лягеры.
Протяг праска акценту праз хвилинку, а покуль напомин об подеях дня.
Еврокомиссия витала решение белорусских уладов дозволить распаўсюд нашей Нивы и народной воли праз державные каналы. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладваецца да чарговага раўнду перамоваў. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў. Светлагорскі кардонны камбінат можа далучыцца да тых, хто вымушаны абмежаваць сваю вытворчасць. Пасля падзення цаны на нафту выраб біапаліва на Бабруйскім заводзе перастае быць рэнтабельным. Усеволод Янчэўскі паабяцаў, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі ўзяў удзел у семінары АБСЭ. Таццяна Казыра, якая вярнулася з прыёмнай амерыканскай сям'і ў Барысаў, кажа, што адным з матываў паслужылі лісты беларускіх дзяцей, якіх з-за яе не пусцілі на лячэнне ў ЗША.
Подороже свободы.
На Новый год посяджу у телевизора один. С Путиным чарку выпью, с Лукашенком чарку. И все, весь Новый год.
Чего хочет, на кого сподеется и уж что верить Беларусь?
Не бедно, не богато живут. Магазин имеется, хлеб привозят. А что больше старикам надо? Войны нема, слава богу.
Корреспонденты свободы дают слово тем, кто мало верит словом. Двойче на тызнь новое подороже свободы.
Завтра приблизно у гэткий час слухайте расповед Дмитра Бартосика про вёску Христова Глыбоцкого району. А теперь протяг передачи «Праский акцент». У дискуссии берут удел старшиня партии БНФ Лявон Баршевский и оглядальник Радио Свобода Виталь Цыганков. Ведя передачу Сергей Навумчик.
Віталь Цыганков згадаў катэджы. Моё пытанне да Лявона Баршэўскага, дэпутата парламенту 12-га склікання, Верховнага Сада 12-га склікання. Лявон, 15 гадоў таму, роўна прычым, вось у восень 93-го году, тагачасны проста дэпутат парламенту, старшыня так званай антыкарупцыйнай камісіі Александра Лукашэнка, таксама вельмі шмат гаварыў пра катэджы. На той час катэджа атачэння Кебіча. Ну, сапраўды, там катэджы будаваліся. Але тады ён быў проста дэпутат і як бы такіх рычагоў уплыву вось на Кебіча, на ягоне атачэнне не меў. Сёння ён вось ужо амаль 14 гадоў як прэзідэнт, у ягоных руках, ну, літаральна ўсё. І, аказваецца, выраслі гэтыя катэджы.
Ну, я мушу сказаць, што пэўны час шмат якія тыя былыя недабудаваныя катэджы сапраўды прастойвалі. Дзесьці вот гадоў 4 назад пачалося адраджэнне. Я думаю, што прыйшлі расійскія грошы, там іх многа, і на праскіце, праз падстаўных асобаў тыя грошы прыйшлі, і тое было распрададзена, што не было дабудавана, і стала будавацца. Безумоўна, самі чыноўнікі, якія давалі дазволы, якія зямлю ў спрыяльных раёнах, ну, я дакладна ведаю, што, скажам, атрымаць надзел зямлі пад будаўніцтва катэджу паблізу Мінску ў раёне кальцавой дарогі, можна было толькі, мала было рашэння там сельсавета ці рашэння нейкага там згода кіраўніка там калгаса ці саўгаса, але абавязкова яшчэ патрэбны да гэтага быў званок з адміністрацыі прэзідэнта. І толькі калі быў такі званок, тады чалавек мог атрымліваць гэты участак і будавацца. І гэта, безумоўна, вынік закрытасці грамадства, карупцыі, і самае галоўнае, што гэта страляння, ясна, што гэта эфект перуна, ўсё судоўна ведаў Александр Лукашэнка. Мы помнім, як была зачынена газета «Свабода» ў сувязі з тым, што яна напісала пра катэджы, фактычна якімі валодаў Віктар Шэйман, але яны былі написано на іншу особу, це було використано як підстава, як підстава ліквідувати газету. Все судово відали, що будується, хто живе, тут ціле вираз вздовж проспекту Переможця, у народі це називають проспект Переможця над нами. Огромний город, куди практично не доступиться звичайним людям без пропуску спеціального. Шиковні доми у рисі города. І все це в новочас, говорить Олександр Лукашенко. Тому, коли він зараз починає нейку війну і маланки шпурлять, це, звісно, для тих, хто це не ведає, про це не задумувався. Ось, а ми бачимо, хто стоїть за всім.
Словом, ви лічите, що це мова популізму?
Это хваля популизму, ну а зрештою в самім факті, що коли б була нормальна можливість у людей брати кредити, будувати дому собі, в цьому нічого кепського нема, люди повинні багатіти. Ну, просто вони повинні багатіти не за вкрадені гроші, не гроші взяті за шальоний хабар, як можна підозрювати, откуда ці котеджі зникли у чиновників. І з їхніми великими зарплатами, ну все-таки не з тими реальними, з тим, як можна побудувати такі шиковні доми.
Гэта быў Лявон Баршэўскі. Што гэта за такі феномен футбола, феномен, які выклікае захапленне і ў праціўнікаў рэжыму, і ў адэптаў, і ў тых, хто абыякавы да палітыкі. У чым гэты феномен? Але першым знайсці адказ на гэтае пытанне, вось якая мова футболу, мова спорту, я хачу запытацца ў Лявона Баршэўскага, які ў парламенце і імідж лепшага галкіпера. Лявон, вы ігралі з Лукашэнкам, я не ведаю, колькі, 2-3 гады ў футбол. Ягоны стыль гульні?
Ну, гэта было відно, так сказаць, школа гульні, як звычайна гулялі на вёсцы. Бей, бяжи, ну, по магчимості моцний удар, ён рэдка, як кажуть, трапляє у вороти, але коли уже трапляє, то тяжко воротару відбить, бо удар моцний. Ну, а
що, доводилося відбивати гэты удар, відбивали ви його?
Ну, відомо, гуляли ж у різних командах, і один супроти одного бувало, що і в одній команді. Но в большинстве мы гуляли в мини-футболу в этом манеже на Уруче войсковом. И там были гандбольные ворота, гуляли на малые ворота, но часом он мог ударить вот так взненацку. Правда, он весь час мучился спиной, и, звичайно, ни в одной гульни тогда не догуливал до конца. И тому, так сказать, что вот он много забивал, я сказать не могу, конечно, были значно больше успеховые у нас футболисты.
Віталь Цыганкоў, ваша ацэнка вось гэтага феномену футбола. Ці гэта тая мова, на якой могуць гаварыць і расійскамоўны, і беларускамоўны? Ці футбол можа ў некім сэнсе аб'яднаць нас?
Ну, пытанне вельмі шырокае, глыбокае, не толькі футбол, але ўвесь спорт, якая ягоная роля ў грамадскім жыцці, чаму людзі так адгукаюцца на спорт. Я возьму вот зараз у адзін прыклад з нашага рэгіёну, калі Словаччына выиграла некалькі гадоў назад, 5-7 гадоў назад, чэмпіянат свету па хакею, а там, нагадаю, ну, все-таки пасля разделу Чехословаччыны, все-таки чэхі былі большымі фаворитамі, да таго ж ёсць і Расія, і Канада, і Швеція, і Фінляндія, і выиграла Словаччына чэмпіянат свету, то многія словацкія газеты тады пісалі, што гэта першы поспех у гісторыі незалежнай краіны. Гэта першае, чым можа незалежная Славаччына ганарыцца за сваю гісторыю пасля раздзелу Чехословаччыны ў 93-м годзе. Вось на такі ўзровень многія ставяць спорт, многія менавіта маючы на вазе сваіх спартоўцаў, пачынаюць ганарыцца сваёй расай ці сваёй нацыі ці сваім рэгіёнам, і ў гэтым значнай ступені тлумачыцца феномен Батэ, гэта феномен перамогі. Батэ гэта тое вось, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. Па сялякам разе на еўрапейскі ўзровень, ну а ў футболе еўрапейскі ўзровень гэта самы найвышэйшы сусветны ўзровень, патрапіла ў лігу чэмпіёнаў. Гэта тое, што ўпершыню в футбольной истории, покуль белорусская сборная такого не завоевала, как клуб Батэ, белорусы могут заузеть у Лиги чемпионов не за некие великие команды, как Манчестер Юнайтед, Барселона, а за свой клуб Батэ, супроти Реала, супроти Вентуса, покуль именно Батэ гуляя с этими клубами. То бок это вот такой феномен того рэдкага, дзе Беларусь выйшла на сусветны ўзровень. І тут яшчэ варта ўзгадаць, што менавіта ў гэтым клубе Батэ большасць, пераважная большасць, акрамя некалькі чалавек, якія выходзяць на поле, гэта беларусы. Гэта не легіянеры, як зараз прынята ў большасці тых самых вялікіх клубаў, дзе, напрыклад, у Інтэры італьянскім ніводнага італьянца не выходзяць на поле. Я думаю, і гэты фактар дае патрыятызму менавіта ўсім беларусам, а не толькі барысаўчанам.
Слоган працкага акцэнту – гэта ацэнка, аналіз, прагноз. Мы палітычная перадача, але паколькі мы закранулі спорт, ацэнку, аналіз мы зрабілі. Ну, неўдзячна справа рабіць прагноз, але я папрашу. Спадар Лявон, вынік наступнага матчу футбольнага.
Я думаю, што калі мяне бралі інтэрв'ю тут для пэўных выданняў, калі толькі пачынаўся групавы турнір Лігі чэмпіёнаў, я гаварыў, што калі Батэ заваюе хаця б адну ачко ў гэтай сітуацыі, то гэта будзе вялікі поспех. Батэ ўжо заваяваў два. І нават калі ён больш нічога не заваюе, а так можа здарыцца, то гэта будзе ўсё роўна вялікая перамога і вялікі поспех. Таму што ўвесь кошт рынкавай каманды Батэ складае шостую частку рынкавага кошту аднаго гульца Зеніта Дані Партугальца. Я ўж не кажу, ад каманды это дзесьці там 30-я ці 40-я частка. І гэта аб'ектыўныя рэчы. Але разам з тым я сапраўды ганаруся Батэ. І самае галоўнае, што пра што Віталь сказаў, што выходзяць на поле ў асноўным футбалісты, і беларускія прозвішчы гучаць, паглядзіце, Стасевіч, Крывец, Ліхтаровіч, якія красамоўныя прозвішчы, яны ўпершыню пішацца лацінкай. Людзі бачаць, што гэта прозвішчы нейкі адметныя, яны не рускія, не польскія. І гэта выхад на арену. Многія людзі ўпершыню ўбачылі, так сказаць, што такое, што нейкія беларусы ёсць на свеце. Это вельмі важна. І сёння сапраўды спорт робіць больш вядомы аб'ектыўна шырокім масам, чым там літаратура, ці там высокае мастацтва, класічная музыка, ці так далей. Толькі шоу-бізнес можа канкураваць са спортам зараз. У пашырэнні вядомасці краіны, людзей. Вот. Ну, але это не значыць, што іншыя спосабы немагчымы. Яны таксама павінны. Добра было б ганарыцца Беларусю не толькі за спартыўныя там пэўныя поспехі, а і за поспехі в першую чаргу у культуры, у жыцці, у фармаванні стандартаў жыццёвых. Вот.
І Віталь Цыганков, ваш прагноз на гульню.
Ближайшая гульня адбудзецца ўжо ў наступным тыдні з Рэалам. Мы бачылі фотарэпартажы і тэлевізійны рэпартажы, як 2-3 тысячы чалавек прыйшлі толькі для таго, каб купіць білет на гэтую гульню. Міжволі в такі моманты думаецца пра тое, што гэтыя людзі выйшлі б на мітынг у абарону чаго-небудзь важнага, вартага той жа беларускай мовы ці правоў чалавека. Ну, это я трошкі дадаю, можа быць, такую скептычную форму маю любімую спартовую тэму, але тым не менш, сапраўды, спорт это феномен, паўтаруся, перамогі, феномен далучанасці, скажам, простага чалавека, далучанасці звычайнага чалавека да чагосьці большага, вялікага, да чаго ён можа, ну, бясплатна, седзячы каля тэлевізара, далучыцца і адчуваць сябе з нечым адзіным агульным цэлым. Пагаджуся з Лівоном, што два набраныя ачкі, гэта ўжо безумоўна перамога Батэ. Наступныя два матчы з Рэалам і Ювентусам, так атрымалася, што вельмі Рэалу патрэбная перамога. Думаю, у Батэ тут нема шансаў у гэтым сэнсе здабыць нейкае ачко. Ну і калі Ювентус ўсё роўна выйдзе, магчыма, нават удасца годна згуляць і з Рэалам, і з Італіі, і в Італіі з Ювентусам, але, ну, навряд ці будуць набраныя ачкі ў гэтых гульнях.
Вы слухалі праскі акцэнт. У дыскусіі бралі ўдзел старшыня партыі БНФ Лявон Варшчэўскі і аглядальнік Радыё Свабода Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Сергей Навумчык.
Беларуская замежжа. Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы. Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст. Традыцыйная і новая дыаспара ў перадачы «Беларуская замежжа».
Завтра приблизно в гадкий час прогучить передача Тетяни Поклад «Белорусское замежжа». Ее тема «Як змінилася в сучасном глобальном свете традиційная сподорожница эмигранта. Ностальгия».
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожав поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.